În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Amin. Să ocupăm locurile. Duminică dimineața, în biserica noastră, studiem despre darurile Duhului Sfânt și le-am ales în mod special darurile controversate, darurile care stârnesc animozitate în disputele teologice, daruri care stârnesc controverse între diferite detașamente, dacă vreți să le numim așa, ale credinței noastre creștine. Și în dimineața aceasta vom avea primul din o serie de trei studii biblice despre darul vorbirii în alte limbi. Cu câțiva ani în urmă, Anthony Campolo, un pastor și sociolog din zilele noastre, a scris o carte foarte interesantă, având ca titlu Cum să devii penticostal fără să vorbești în limbi. Mă rog acum, dincolo de faptul că autorii de astăzi pun titluri din acestea care să șocheze și să cumperi cartea numai din pricina titlului, totuși, titlul acesta lui Campolo spune un adevăr foarte mare. Mulți ar vrea să fie penticostal, dar dacă s-ar putea să nu vorbească în alte limbi. Iubesc oamenii celelalte daruri ale Duhului Sfânt, nu? Mai ales dacă ar putea să facă și minuni, cine n-ar vrea, nu? Până și cel mai rigid cesaționist de astăzi ar vrea să facă câteva minuni, nu? Ca să vină lumea la biserica pe care o păstorește el. Totuși, titlul acesta lui Campolo, Cum să devii penticostal fără să vorbești în alte limbi, vorbește despre controversa pe care o stârnește în creștinismul contemporan darul acesta al vorbirii în alte limbi. În dimineața aceasta ne vom concentra asupra cărții Faptelor Apostolilor și vom urmări în cartea Faptelor Apostolilor apariția acestui dar, exersarea lui, modul în care el s-a manifestat, ca să înțelegem la modul general, mai multe lucruri despre darul acesta al vorbirii în alte limbi. În primul rând, cuvântul care îl folosește Sfânta Scriptură foarte mult este glosolalia, care vine din combinarea două cuvinte din limba greacă, glosais lalein, a vorbi în alte limbi. Glosolalia este termen deja consacrat, este folosit peste tot și sună un pic mai academic, nu-i așa, dacă e și în grecește, decât prozaicul vorbirea în alte limbi. Nu? Cum să fii penticostal și să practici glosolalia? Nu? Sună mai academic, nu-i așa, mai teologic. Glosolalia, să vorbirea în alte limbi, apare de câteva ori în Faptele Apostolilor. Și bineînțeles că primul loc în care întâlnim cuvântul acesta este de cinzecime, de rusalii, cum spunem noi românii, în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Aici Pavel pe urmă folosește cuvântul acesta glosolalia și în alt fel o numește felurite limbi. În 1 Corinteni 12 cu 10, Apostolul Pavel folosește termenul acesta felurite limbi. Iată ce spune el aici. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia felurite limbi. Este un alt termen folosit de Apostolul Pavel, care sublinează varietatea limbilor, că ele sunt diferite unele de altele. De rusalii sau de cinzecime, experiența aceasta este în prezența a cel puțin 17 grupuri etnice diferite. Cu ocazia cinzecimii, erau la Ierusalim evrei prozeliți din alte neamuri care au venit să sărbătorească sărbătoarea aceasta la Ierusalim. Era o obligație, era una dintre sărbătorile la care trebuie odată în viață să te duci la Ierusalim. Biblia menționează aici 17 etnii diferite, 17 grupe etnice diferite, începând cu parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia și așa mai departe. Ce este foarte interesant, la versetul 9, unde Cornilescu pune Pont, prima Biblie tradusă în limba română, Noul Testament de la Belgrad, de la Alba Iulia 1650, spune, în loc de Pont, spune Marea Neagră. Din Pont, din jurul Mării Negre, localități din jurul Mării Negre. Este extraordinar să citești în Biblie, nu? De la Marea Neagră. Că noi românii suntem foarte flatați să știm că, mă rog, și cineva din zonele noastre, nu? Ar fi fost prezent la Ierusalim de ziua cinzecimii, nu? Ar fi grozav să știm că ceva șiți, daci, eu știu, ar fi fost pe acolo la ziua cinzecimii. Poate de aceea se explică faptul că noi, pentecostalii români, suntem așa mulți, nu? Astăzi față de alte națiuni din Europa. Dar experiența aceasta de la rusalii, de la cinzecime, și încerc să spun mai mult cinzecime, pentru că rusalii este un cuvânt împrumutat de la ortodoxi, care are și niște conotații cam păgâne și n-ar trebui să-l mai folosim prea des. Poate că ar trebui să ne orientăm spre cinzecime și acesta să fie cuvântul consacrat acestei sărbători. În prezența a unor prozeliți, deci oameni din 17 grupuri etnice diferite, care au devenit evrei prin convertire, erau acum prezenți la Ierusalim. Sau probabil erau evrei emigrați în diferite zone geografice, stabiliți acolo, așa cum suntem noi stabiliți în America, și s-au întors acasă, au venit acasă de sărbătoarea aceasta așa de mare. Când a venit Duhul Sfânt la cinzecime, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se pe fiecare dintre ei și ucenicii s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Oamenii aceștia au fost foarte surprinși când au constatat că ucenicii, cei din odaia de sus, peste care a venit Duhul Sfânt, în jur de 120 de persoane, au început să vorbească în alte limbi și aceasta este expresia grecească consacrată la lein heterais, de unde vine și hetero în limba română, toate limbile lumii, practic, se folosește acest diferite limbi, în alte limbi. Heterais, glosais, limbi diferite. Au început să vorbească în limbi diferite. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, spune Cornilescu. Experiența aceasta de la cinzecime este uluitoare. Acum, aici există două moduri de a explica fenomenul care s-a întâmplat la cincizecime. Explicația clasică este că reprezentanții celor 17 etnii, thank you, reprezentanții celor 17 etnii au auzit câte unul, doi, trei, eu știu, din cei 120, vorbind limba lor. De exemplu, cineva part, nu, sau elamit, un elamit, a auzit câțiva ucenici vorbind în elamită. Asta este o primă explicație. Și atunci s-a emis ideea, datorită acestei explicații, că la cincizecime n-a fost glosolalia, ci a fost xenolalia, o limbă cunoscută. Xenolalia, limbă cunoscută. Deci de cincizecime, câțiva ucenici au vorbit în elamite, câțiva în egipteană, câțiva în frigiană, mă rog, și așa mai departe. Și atunci, în mod selectiv, cei din din zona respectivă au auzit pe câțiva vorbind limba lor. Asta este una dintre explicații. Pentru că nu putem să considerăm că ucenicii au avut așa secțiuni. Acum toți 120 au vorbit în limba parților, pe urma bejilor, pe urma elamiților și așa mai departe. Nu cred că s-a întâmplat asta. O problemă de logică se întâmplă aici. Cum s-a putut ca din grupul acela de 120 de oameni care toți vorbesc deodată, nu, să auzi exact numai limba ta, nu? În acel concert de 17 limbi, nu, diferite, să auzi pe cineva care vorbește limba ta. E un pic greu, nu e așa? Acum, e adevărat că noi avem o sensibilitate să auzim limba noastră întotdeauna. Nu e așa? Nu vi se pare? Te duci în oraș și se pare că unul vorbește românește. Te duci mai aproape și nu-i român deloc. Da? Noi suntem acordați așa cumva pe o anumită frecvență să auzim românește. Cel mai simpatic mi s-a întâmplat în România, așa obosit după călătorie. Eram în holul hotelului. Și dintr-o dată i-am spus lui nevastă, mă, ăștia vorbesc românește. Păi, sigur că da, zice, suntem în România, nu? Eu am uitat că sunt în România. Dar avem o sensibilitate pentru limba noastră. Indiferent cât de mare ar fi sensibilitatea noastră, când 120 de oameni vorbesc în 17 limbi diferite, eu mă îndoiesc că vom auzi prea bine ce zice ăla în limba noastră. S-ar putea ca ăilalți care vorbeau alte limbi să vorbească mai tare decât în limba noastră. Deci asta este o teorie, o explicație a cincizecimii, că ucenicii au vorbit, mă rog, grupuri, în limbile cunoscute de atunci. Am subliniat dificultatea de a auzi exact pe ăla care vorbește limba ta într-un concert de 120 de oameni care vorbesc în 17 limbi deodată. O a doua explicație este că era totuși glosolalia, era o limbă necunoscută de nimeni, dar Duhul Sfânt făcea ca oamenii care ascultau vorbirea asta să înțeleagă fiecare limba lui. Deci mutăm vorbirea în limba cunoscută de la ucenici la urechea ascultătorului. Și mie mi se pare mult mai plauzibilă o asemenea explicație, pentru că există cel puțin de trei ori în textul acesta sublinierea aceasta. Îi auzeau, îi auzim. Îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră. Eu cred că Duhul Sfânt a pus în operare darul tălmăcirii limbilor în mintea oamenilor care ascultau. Și fiecare auzea în limba lui. Vorbeau toți în alte limbi, dar fiecare auzea în limba lui, înțelegea în limba lui ceea ce spuneau ucenicii, lucrurile minunate lui Dumnezeu. În momentul în care acceptăm cea de-a doua variantă, că era tot glosolalia, tot vorbire în alte limbi, tot necunoscută de oameni, atunci nu mai avem probleme, pentru că de celelalte ori în Faptele Apostolilor apare tot glosolalia, tot limbă necunoscută de nimeni. Și atunci înțelegem mai corect Scriptura, pentru că e normal să punem întrebarea asta, dacă la cinzecime ăștia au vorbit în limbi cunoscute, de ce nu mai vorbesc și astăzi cei care primesc Duhul Sfânt în limbi cunoscute, nu-i așa? Probabil că n-au vorbit în limbi cunoscute niciunul dintre ei, dar Duhul Sfânt făcea ca ascultătorul să audă în limba lui, să înțeleagă în limba lui ceea ce spuneau ăștia în alte limbi necunoscute. Și lucrul ăsta este mult mai normal și mi se pare mult mai logic decât prima explicație. Pentru că atunci avem dificultatea aceasta foarte mare. De ce nu mai avem rusalii încă o dată? De ce nu mai avem cinzecimea încă o dată? De ce oamenii când vorbesc în alte limbi, când sunt plini de Duhul Sfânt, nu mai vorbesc în limbi cunoscute? Nu? Ar fi grozav. Vine Duhul Sfânt și vorbim o engleză din aia de și americane suntem indioși pe noi, nu-i așa? Ar fi fantastic. Dar probabil că se întâmplă ceva. Dumnezeu ne lasă să vorbim în limba care o știm sau în limba necunoscută a Duhului Sfânt și atunci Duhul Sfânt operează în mintea ascultătorului. Credeți că poate face Duhul Sfânt asta? Eu cred că poate face tot la fel de simplu. Eu am mai spus experiența aceasta. În 1988, cu un an înainte de a veni Revoluția în România, împreună cu Daniel Brânzei, am fost în fosta Uniune Sovietică, era încă Uniunea Sovietică atunci. Și la Chișinău, într-o duminică dimineața, eu am hotărât să mă duc la Pentecostale. Și m-am dus la frații neînregistrați, care nu erau înregistrați cu statul. Mi-au spus ei, în limba moldovenească de acolo, că ne ducem la palatcă. Îmi gândeam ceva, palat mare, dacă e palatcă, palatcă. Palatcă era un cort. Un cort făcut într-o grădină de zarzavaturi, plin de noroi. Eu, american, cu pantofi, săracul de mine, de-abia am ajuns la amvon. Am stat cu paltoanele pe noi, era iarnă, o mizerie cumplită, ce să vă mai spun, dar cortul plin de oameni, cel puțin au fost 5-600 de oameni în palatca asta. Am predicat Evanghelia, bineînțeles, în limba română, nu m-a tradus nimeni, n-am avut traducător. Și printre cei care s-au hotărât să se predea, domnule, a fost o femeie care a venit la mine să-mi spună că ea vrea să se întoarcă la Domnul, dar îmi spunea rusește. Am chemat pe cineva să întreb ce zice femeia asta și mi-a spus că s-a hotărât să se întoarcă la Domnul. Dar cum te-ai hotărât? Eu am predicat în limba română. Păi zice, am înțeles. O zice, eu am înțeles. Ia panimaiu. Uai, ce ai înțeles? Și am început să o întreb ce a înțeles din predica mea și mi-a spus punctele principale ale predicii mele. Pentru că Duhul Sfânt a facilitat predica mea în limba română să audă aia, să înțeleagă în limba ei. Un lucru extraordinar. Eu cred că ceva asemănător se întâmplă și s-a întâmplat și la Ierusalim în momentul acela. Traducerea era în mintea ascultătorului. În momentul în care la cinzecime avem de-a face cu glosolalia, atunci celelalte experiențe care vorbesc clar despre glosolalia nu mai sunt diferite de ceea ce s-a întâmplat la cinzecime. Atunci Petru este îndreptățit să spună, după ce a văzut cum Duhul Sfânt coboară peste casa lui Corneliu, ei au primit Duhul Sfânt ca și noi, nu? Dacă nu era ca și ei, Petru ar fi spus, mă așteptam ăsta să vorbească evreiește sau ce știu, altă limbă cunoscută. Dar ei spun, au primit ca și noi. Și noi am vorbit tot la fel de cinzecime. Haideți să mergem mai departe și următoarea experiență pe care o găsim este experiența din Samaria, în capitolul 8 din Faptele Apostolilor, de la versetul 14, Apostolii erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul Domnului. Au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit Duhul Sfânt. Experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt din Samaria nu menționează în textul Scripturii că ăștia ar fi vorbit în alte limbi. Este o deducție totuși că s-a întâmplat ceva deosebit, pentru că un vrăjitor care este prezent la fenomenul acesta, Simon Magu, când a văzut Simon că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine în voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-a putea cumpăra cu bani, căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Eu cred că Simon Magu a văzut ceva sau a auzit ceva, nu? Pentru că la coborârea Duhului Sfânt peste cei din Samaria a fost prezent unul cel puțin sau mai multe daruri ale Duhului Sfânt, de aceea din deducție credem că a fost din nou prezent și darul vorbirii în alte limbi care a venit peste ucenici după ce Ioan și cu Petru și-au pus mâinile peste cei convertiți în Samaria. O altă experiență descrisă de Faptele Apostolilor este aceea cu sutașul Corneliu. Până nu de mult eram mândru că ăsta era strămoșul nostru roman, nu? Acum este o teorie istorică nouă în care se aduc dovezi foarte clare că strămoșii noștri erau totuși dacii care vorbeau latină și dacii au dat limba lor romanilor, okay? Și că noi eram înainte de ei. Bine ar fi să fie așa, că cel puțin măcar istoric să fie mai grozav decât alții. Nu? Dacă astăzi nu suntem, nu? Da, nu contează ce este. Cert este că romanii au fost vreo 125 sau 150 de ani în Dacia, cam numai 15% din teritoriul țării noastre a fost cucerit de romani. Dar acest sutaș Corneliu, nu roman, este un om a rugăciunii, este un om, face milostenie, îl caută pe Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat, cum Petru ajunge să predice Evanghelia în casa lui Corneliu. Corneliu a răspuns, acum 4 zile, chiar în clipa aceasta mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. I s-a spus, Cornele, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis după tine, te-am găsit exact la adresa, lângă mare, casa lui Tăbăcarul. Ai venit, ești aici, acum vrem să te ascultăm. Și în timp ce Petru predică Evanghelia, în timp ce le vorbește despre Domnul Iisus Hristos, a coborât Duhul Sfânt peste casa lui Corneliu. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărturisind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Ca și noi? Se poate opri apa să nu fie botezați oamenii ăștia care, la fel ca noi, au vorbit în alte limbi când a venit Duhul Sfânt peste ei? Nu. Și au fost botezați toată casa lui Corneliu. Experiența aceasta este deosebită pentru că Petru și cei care au venit împreună cu el de la Iope îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Spune versetul 46 și Petru zice, ei au trăit o experiență ca și noi, au primit Duhul Sfânt ca și noi. Glosolalia este prezența vorbirii într-o limbă necunoscută. Un alt pasaj din Noul Testament, din Cartea Apostolilor, Faptele Apostolilor, este experiența ucenicilor din Efes. Capitolul 19 din Faptele Apostolilor. Haideți să citim câteva versete, începând cu versetul 1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținutul de sus al Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vorbeau în alte limbi și proroceau. Observați, sunt creștini, sunt credincioși, botezați de Ioan, cu botezul lui Ioan spre pocăință, nici n-au auzit măcar că s-a coborât Duhul Sfânt peste creștini, și sunt botezați acum de Apostolul Pavel în numele lui Iisus Hristos. Înainte au fost botezați spre pocăință, cum era botezul lui Ioan, dar acum erau botezați în moartea răscumpărătoare a lui Iisus Hristos. Și Pavel după aceea și-a pus mâinile peste ei, s-au umplut cu Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vorbeau în alte limbi și proroceau. Acestea sunt experiențele pe care le descrie Sfânta Scriptură despre vorbirea în alte limbi în Faptele Apostolilor. Sunt descrise, deci cel puțin patru asemenea experiențe în Faptele Apostolilor. Aș vrea să avem câteva concluzii la încheierea acestui ciclu. Revin din nou, explicația cea mai plauzibilă este că la cinzecime a avut loc glosolalia, vorbirea în limbi necunoscute, așa cum ea a avut loc de fiecare dată când a coborât Duhul Sfânt și că de fapt traducerea era în mintea ascultătorului, nu în gura, să zic așa, a ucenicului, a ucenicilor, ci în mintea ascultătorului. În felul acesta nu mai avem nevoie să despărțim două feluri de vorbiri în limbi, una care s-a petrecut numai la cinzecime și apoi altele care au urmat după aceea. Nu mai avem nevoie să explicăm de ce nu mai este o cinzecime astăzi, pentru că în momentul în care a fost numai vorbire în alte limbi necunoscute, glosolalia, atunci lucrurile devin mult mai simple. Un al doilea lucru care trebuie să-l menționăm, ce aflați la Ierusalim din 17 grupuri diferite, i-au auzit deci pe apostol vorbind în limba lor, traducerea deci făcându-se în mintea ascultătorului. Eu cred că darul acesta, asupra căreia o să revenim și duminicile următoare, duminica următoare, de exemplu, vom studia dovezile istorice. vom vedea ce spun părinții bisericești de-a lungul istoriei despre darul acesta care nu a murit odată cu apostolii, ci el a continuat să fie folosit în istorie. Vom vedea pe urmă în al treilea serial teologia apostolului Pavel și vom studia în mod special capitolul 12, 13 și 14 din 1 Corinteni, în care vedem reglementările care le introduce apostolul Pavel în ceea ce privește folosirea limbilor, în particular și public în biserică, de către credincioși. A treilea lucru, vorbirea în alte limbi necunoscute, glosolalia, este menționată în celelalte experiențe, cu excepția revărsării din Samaria, așa cum am observat, unde am putea deduce că a avut loc și atunci, dar nu în mod necesar. Faptul că în Efes, când a venit Duhul Sfânt, i-au vorbit în alte limbi și au prorocit, asta ne spune că Duhul Sfânt este suveran și el alege cum să se manifeste în viața credinciosului când el îl umple cu Duhul Sfânt. Când credinciosul este umplut cu Duhul Sfânt, manifestarea acestei umpleri se va vedea prin daruri pe care Duhul Sfânt le dă celor care le are. Unul dintre daruri menționat aici, alături de vorbirea în alte limbi, este și prorocia. Doctrina semnului unic al botezului cu Duhul Sfânt, ca fiind vorbirea în alte limbi, este o doctrină discutabilă. Din păcate, noi facem parte din detașamentul acesta de pentecostalism clasic, venit de la Church of God, Assemblies of God, care au ca și doctrină principală semnul unic al botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi. Este o generalizare născută din experiențele despre care am vorbit din Faptele Apostolilor. Cu toate că, așa cum ați văzut, în Efes nu se menționează că au vorbit, în Samaria nu se menționează că au vorbit în alte limbi. Nu se menționează absolut deloc. Dar este o deducție și o presupunere că acest dar ar fi fost prezent de fiecare dată. Câteva argumente de ce doctrina asta este discutabilă și de ce nu este sănătoasă. Numărul 1. Nu este menționată vorbirea în alte limbi de fiecare dată în experiențele din Faptele Apostolilor. Și nu are rost să o introducem dacă ea nu este scrisă în Biblie. Dacă nu este, nu este. Simplu. 2. Au avut loc și alte semne. Atunci când a coborât Duhul Sfânt, avem de a face și cu alte semne, nu numai cu vorbirea în alte limbi. Prorocia, limbi ca de foc, vâjii de vânt puternic, cu tremur de pământ, s-a scuturat casa când a coborât Duhul Sfânt. Nu? Nu ar trebui să lăsăm pe Duhul Sfânt să se manifeste cum vrea El? Hai să presupunem că Apostolul Petru ar fi tras concluzia că atunci când vine Duhul Sfânt trebuie să fie toate semnele astea vizibile. S-a dus în casa lui Corneliu și l-a auzit vorbind în alte limbi pe Corneliu și a spus, nu știu ce se întâmplă, nu cred că e o lucrare prea curată aici, pentru că trebuia să vină niște limbi de foc, să așeze pe fiecare, așa cum am avut noi. Avea drept să spun asta, sigur că da. Trebuia să se scuture toată casa, trebuia să se audă un vâjii de vânt foarte puternic. Nu. Petru înțelege că Duhul Sfânt este suveran. Și atunci când El vine, El se manifestă cum vrea El. Alege El semnele prin care, sau darurile prin care să se pună în evidență. Sau Petru putea să spună, Pavel putea să spună în Efes, nu știu ce se întâmplă cu ăștia, că până acum au vorbit numai alte limbi, deci au și prorocit. Ce fel de prorocie e asta, nu? Deci, observați, sunt și alte semne atunci când coboară Duhul Sfânt peste credincios. Nu este numai unul singur. Nu-l găsim numai pe unul singur. Găsim mult mai multe. Doctrina aceasta a semnului unic contrazice suveranitatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Mi-e pare foarte rău să văd că nu îl tratăm în bisericile pentecostale, nu îl tratăm pe Duhul Sfânt ca pe Dumnezeu. Țin minte că am discutat odată chiar cu un bun teolog din România și am spus, măi, la voi în biserică, voi vă rugați Duhului Sfânt. Și am zis, nu? Lui Dumnezeu vă rugați, da. Lui Domnul Iisus, sigur că da. Dar Duhului Sfânt? Probabil că nu-L tratăm ca și Dumnezeu, nu? Nu-L tratăm pe Duhul Sfânt ca și pe Dumnezeu. Și atunci El e o putere, El e o... Dacă nu e Dumnezeu, suntem rătăciți, suntem eretici. Și dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu, ca și Dumnezeu, El are suveranitatea Lui. El face ce vrea. El vine când vrea, umple pe cine vrea, se manifeste când vrea, nu? El are această prerogativă a dumnezeirii. El e suveran. Ori dacă eu spun Duhul Sfânt când umple pe cineva, se manifestă într-un singur fel, numai prin vorbirea în alte limbi. Eu atac suveranitatea Duhului Sfânt. Îi spun, dacă nu vii așa, cum cred eu, nu ești tu. Dar Duhul Sfânt este Dumnezeu și El are suveranitatea să se manifeste cum vrea El, nu cum vrem noi. Observați, vorbeau în alte limbi cum le dădea Duhul să vorbească. Eu am o problemă foarte serioasă cu, și o să revenim imediat, o să ajungem la punctul ăsta, cu cei care spun că ei au vorbit în alte limbi, nu? Hai, vorbiți în alte limbi, go ahead, start. Sunt biserici americane, carismatice sau chiar pentecostale, în care nu Duhul Sfânt este acela care ne dă limbile, ci noi vorbim în alte limbi, nu? Și atunci imităm, borborosim cumva și suntem pentecostali sau carismatici. Avem o problemă foarte serioasă, pentru că atacăm suveranitatea Duhului Sfânt. Un alt lucru, doctrina ne face să ne concentrăm asupra ambalajului și nu asupra conținutului. Când Domnul ne-a botezat pe mine, pe tata, familia noastră, cel care a rămas fără atingerea Duhului Sfânt a fost bunicul. Bunicul crescut într-o familie de baptiști, nu prea le-a avut el cu biserica, avea el problemele lui așa spirituale, dar a venit și el la rugăciune cu noi, a început și el să stăruiască cu noi. Și știți cum se ruga bunicul? Doamne, fă-mă să vorbesc și eu în alte limbi, așa ca frații mei. Și atunci l-am oprit și am spus, bunicule, e o rugăciune greșită, tu ceri ambalaj, nu conținut. Nu? Tu ceri manifestarea Duhului, ci nu Duhul. Cere Duhul Sfânt, lasă-L pe Duhul Sfânt să se manifeste cum vrea El. Dar ca să fim și noi ca aia la alți, nu, atunci insistăm asupra ambalajului. Suntem fascinați de ambalaj. Dacă vine Duhul Sfânt împachetat în vorbirea în alte limbi, în glosolalia, ăsta este Duhul Sfânt. Vreau să vă spun și următorul punct în discuția mea este acesta. Există enorm de multe falsificări și imitații dacă noi ne limităm la acest singur semn, vorbirea în alte limbi. Oamenii limită, nu? Eu cred că una dintre dramele mișcării pentecostale, în general și în special aia românească, este doctrina semnului unic. Și ne-am dus la rugăciune și am învățat să vorbim în alte limbi, am atras cu urechea. Dinamica este foarte simplă. Se duce un tânăr și începe să stăruiască. Interesant că în Faptele Apostolilor găsim umplerea cu Duhul Sfânt mai degrabă prin punerea mâinilor decât prin stăruință în rugăciune, forțăm noi niște texte că ucenicii au stăruit de cincizecime. Vreau să vă spun că nu știu dacă au stăruit ei prea mult, s-au rugat prea mult, că au avut și alegeri în timpul ăsta. Și stăteau jos când a venit Duhul Sfânt, nici măcar nu erau pe genunchi. Și au avut probleme așteptarea asta până a venit Duhul Sfânt. Doctrina asta stăruinței nu sunt împotriva ei, sunt ok cu ea. Pentru că mulți se pocăiesc în timpul ăsta, nu s-au pocăit niciodată, dar acolo se pocăiesc. Se roagă tânărul nostru și îl botează Domnul și pe Ionuț și pe Viorica și pe Mărioara și îi umple Domnul Sfânt și vorbesc în alte limbi, numai pe el nu. Ok? Numai pe el nu. Și începe să-și aducă aminte de păcatele, de ce nu-l botează Domnul pe el și începe să plângă și se pocăiește atunci, la stăruință se pocăiește, că până atunci nu s-a pocăit deloc, l-a trimis mama la stăruință. Se pocăiește acolo pe genunchi și asta e bun, asta e sănătos. Dar Ionuța nostru începe să fie disperat, ficiorul nostru, că timpul trece și azi și mâine și ăștia zic că după 2 săptămâni se oprește stăruința și începe să fie disperat și ăștia bătrâni se uită la el și mai sunt câțiva cu niște doctrine din asta bine învățate, mă, tu ai ceva, trebuie să măturisești. Și bietul copil știe el cam ce are, nu? Câteodată se duce și mărturisește și tot nu se întâmplă nimica, Tot se uită lung la el și zilele de stăruință se epuizează și trebuie să ia o decizie. În decizia lui este nefastă. He fake it. Ok? Vede ce s-a întâmplat cu aia alți. Și vorbește și el câteva cuvinte în altă limbă. Mai ales că mai vine câte unul specialist în domeniu și te învață să repeți un cuvânt în neștire, să-l pui slavă, slavă, până când vorbește în altă limbă. Ascultați-mă la mine, dacă te învață cineva asta, poți să spui și tramvai și tot acolo ajungi. Okay? Poți să spui și tramvai și tot acolo ajungi. Este unul dintre falsurile grosolane care se întâmplă între noi. Și atunci, dintr-o dată, și Ionuț este botezat, este pus în rândul celorlalți, mai crescut cu unul, raportarea pe cât s-a botezat Domnul în biserică. Și merg pastorii la convenție și spun și mărturisesc cât s-a botezat Domnul la stăruința care a fost în biserica lor. Și dacă ții minte ce spun anul ăsta, și ce spun anul viitor au de, cu vreo 10-15 mai mulți. Că asta este succesul bisericii, nu? Succesul lucrării Domnului. Cifrele. Nimeni însă nu știe câți din ăștia cu cifrele raportate they fake it, au falsificat-o și ei știu bine că e o minciună în spatele acestui botez. Acestei vorbiri în alte limbi. Știi bine, ei știu bine. Și atunci dacă ne duce pe rândul statisticilor și am vedea ce se întâmplă cu oamenii ăștia în timp, ne mirăm, Doamne, ăsta nu mai vin la biserică, l-a botezat Domnul, nu mai vin la biserică. L-a botezat Domnul și face răscoală în biserică după aia. How in the world? By the way, știți că noi suntem aici pentru că după o stăruință puternică și o botez cu Duhul Sfânt, zice că Duhul Sfânt a dat îndrăzneală unor ficiori să facă răscoală. Și au făcut. Eu nu cred că Duhul Sfânt lucrează în felul ăsta, în halul ăsta. Nu cred deloc. Dar decât să te lupți cu asemenea lucruri, mai bine fugi. Asta e, mai bine pleci. E mai clar, e mai sănătos. Dar spuneam că tragedia mișcărilor pentecostale și carismatice este că produc enorm de mult fals, pentru că au propovăduit o doctrină falsă. Au propovăduit doctrina semnului unic, care poate fi imitat, care poate fi falsificat. Nu știu de ce ne-am luat noi ca semn al botezului Duhului Sfânt limbile de foc. Nu? Aici nu mai are nimeni niciun control asupra lui asta, nu? Nu ești botezat până o limbă ca de foc stă deasupra capului tău. A, pe atunci rugăciune. Stăruințele vor ține o viață. Dar stăruințele țin o săptămână, pentru că într-o săptămână reușim să spunem două vorbe așa, învățate de la cineva. Apropo, ce spune acum poate că sunt lucruri foarte grave și ar produce scandal alții. Dar sunt oameni care ne studiază. Sunt psihologi, psihiatri, sociologi care ne studiază. Și au studiat, de exemplu, harta României și în anumite zone geografice se vorbește în limbi într-un fel. Cum Duhul Sfânt numai pe ardeleni învață într-un fel și pe moldoveni în alt fel? Nu. Pentru că în acea zonă geografică s-a răspândit un mod de a vorbi în alte limbi care a fost imitat și de unul și de altul și de unul și de altul. Simplu. Cum se face cu o biserică botezată cu Duhul Sfânt? Nu? Acum 3.000 și ceva de biserici în România. Dacă le adună și pe alea toate din diaspora, suntem probabil o 4.000 de biserici pentecostale. Nu știu dacă avem 40 de misionari. Nu ne spune Duhul Sfânt că El a venit să mergem până la marginile pământului și să vestim Evanghelia? Nu ne-a spus asta? Nu ne-a spus asta? Cum se face că milioanele astea de oameni plini de Duhul Sfânt de astăzi produc cele mai mari scandaluri în presă și în televiziune? Nu le spune Duhul Sfânt să nu curvească? Nu le spune Duhul Sfânt să-și vadă de familia lor? Nu le spune? Mă doare sufletul să spun aceste lucruri, dar am deschis ușa larg falsului prin această doctrină a semnului unic, a botezului cu Duhul Sfânt. Și atunci oamenii învață să spună câteva cuvinte, gata, sunt spiritual, mântuiți, treaba e clară. Nu e clară deloc. Nu e clară deloc. Duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, vom aborda perspectiva istorică acestui dar și să vedem ce spune istoria despre darul acesta, ce spun părinții bisericești, ce s-a întâmplat în decursul istoriei cu darul vorbind în alte limbi, urmând apoi să studiem ce spune Apostolul Pavel, care este teologia Apostolului Pavel despre darul vorbind în alte limbi, la ce folosește, de ce ar trebui să-l practicăm, cum ar trebui să-l folosim în viața particulară și în viața noastră de biserică. Haideți să mulțumim Domnului pentru dimineața asta, ridicați cu toți în picioare și să ne rugăm ca Duhul Sfânt, care este suveran, să vină peste biserică și peste noi așa cum dorește El și să ne folosească pentru slava și gloria numelui Lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Doamne Tată din ceruri!